Матеу, креун 23. Масани Єзус ju foli njerëzve edhe dishepujve të vet, edhe tha, Skript edhe farisejt ungjen shkamin e Mojsiut. Pra duhet mi ba dhe me izbatu krejt ata që t'ju thojnë. Po mos bani qka bojnë ata, sa ata nuk i bojnë ato që i thojnë. Sa ata lidhin bartëranet, fështira për me i majtë edhe i qezin për mi shpatullat e njerëzve, po ata vet nuk dojnë me i prek as me gisht. Krejt pun të veta i bajnë për mudok para njerëzve. I zgjanojnë rrypat e lutjeve të veta edhe i zgjatin thejkat e petkave të veta. E dojnë venin e nerit në përneja edhe ulset e para në sinagoga. Ju pëlqejnë për shnetjet në pazar edhe kanë qef që njerëzit me ju thonë rabi. Po juve nuk duhet me ju thirë rabi. Se një është mjeshtri juaj edhe ju të tanë jeni vlazën. Kur kanë mos e thirëni atë për mi tokë, se një është ati juaj që është në qiell. As mjeshtër mos e thirëni njani tjetërin, se një është mjeshtri juaj, Krishti, po maj madhe mi disjush ka me kanë shërbysi juaj. Kushdo që e nalëson veten ka mu përkull, edhe kushdo përull veten ka mu nalësue. Mjerë ju skribe farisej, ju dy ftyrshë, se ju ja umshelin njerëzën ftyrë mretnin e qielit, se ju nuk hini, as nuk i lini me hinja ata që i përpichen me hinjë. Mjerë ju skribe dhe farisej, ju dy ftyrshë, se ju i përlani shpijat e vejushave, edhe sa për sy e faqe bani lutjet gjata, pra ne ju kini me marrë dënimin më të madh. Mjerë ju skribe farisej, ju dy ftyrshë, se ju ka përceni det e tokë për me shti dikan me në rufen, edhe ai kur kthehet, ju e bani pjell të ferri dy herë ma shumë se vetë vetën. Mjerë ju, o kalauza qora që thoni, kush ban be për tempullin, kjo nuk vlen, po kush ban be për arin e tempullit ka detyrim. Ju e të marë, e të verbt, qka është ma e male, arja tempullit që e ka shritnu arin, po kështu thoni, kush ban be për altar, kjo nuk vlen, po kush ban be për dhuratën për mi altar ka detyrim. Ho qora, qka është ma e male, dhurata apo altari që e shritnë në dhuratën? Pra i që ban be për altarin, ban be për te dhe krejt që ka kami te. Edhe ai që ban be për tempullin, ban be për te dhe për ata që rrin te. Ai që ban be për qiellin, ban be për fronin e Perëndis, edhe për ata që është unçën te. Mjerë ju skrib e farisej, ju dyftyrshë, se ju jepni dhjetën e mendrës, të koprës, qimnonit, edhe keni lënë mazdore punt më të rëndësishme të ligjit, gjykimin, dhëmshunin dhe besimin. Këto është desht me i ba, pa i lanë edhe ato tjerët. Ju kalauza qora, qin kulloj se pastroni mickojen edhe hani devën. Mjerë ju skribe farisej, ju dyftyrsha, se ju e pastroni prej si jashtë mi kupën edhe pjatën, po për mrena ato janë plot plaçkitje e shfrenime. Ti o farisej qorë, laje mas pari kupën për mrena, ashtu që edhe ana e saj e jashtë me mekane pastrueme. Mjerë ju skribe farise, ju dyftyrshë, se ju jeni si vorët e lyme me qireq, që prej si jashmi dokën për një med bukra, po për mrana janë plot me eshnat e dekunve e plot fliçti. Se dhe ju, prej si jashmi dukeni për një med njerës drejt, po për mrana jeni plot me dyftyrsi edhe paullësi. Mjerë ju o skribe farise, ju e dyftyrshë, se ju i maroni vorët e profetve, edhe i zbukuroni përmendoret e drejtve, edhe thoni, ti shimkan ditë e babalarve ton, nuk ishin mu ba me ta për me derdh gjakun e profetve. Kështu ju dëshmoni për vetë vetën, se jeni bitë atyne që i vranë profetet. Mushëni edhe ju masën e babalarve tuj, ju gjarpi, pjell bolash, që shkini me i pështu dënimit në therë. Pranej, unë ju qoj profeta, njerës të meqe me skrib, e disa për të ty ne kini me i vra e me i kryqësue. Tjertë kini me i fshikullun sinagoga tuja, e kini me i përnjek për e qytetin qytet. Ashtu që i përmi juve mera krejt gjaku i drejt që është derdh mi tokë, prej gjaku tabelit drejt e derit e gjaku i Zakaris, birit Barakis, cilin ju e vrat midis tempullit edhe altarit. Për një me po ju thamë, të tana këto përmi këtë brez kanë mera. O Jerusalem, Jerusalem që i vret profetat edhe ata që i dërgohen të ti i gjun me gur. Sa her kam dishuru tu me i bath mitë tu, ashtu që shu tu bon pula zëgjt e vet nërkra, po ju nuk deshtet. Që, shpia juj, a me të shkret, se po ju tham që ta shetutje nuk keni me mpa, derisa të thoni, i bekuem asht, ai që vjen në emën të Zotit.